Sveiki, laba diena. Eteryje laida Krizės ištinka penktadieniais. Mes išeiname ketvirtadienį tam, kad jūsų krizės rytoj jokių būdų neištiktų. Čia Giedrė Bielskytė, o su manimi šiandien Laura Tyrylytė, viena iš praeitų metų top 10 komunikatorių, Nord Security tarptautinių viešųjų ryšių vadovė. Labas, Laura.
Labas.
Ir šiandien na, jau tavo pačios pareigos sako, kad kalbėsime apie tarptautinę komunikaciją, kalbėsime apie tą saldų tikslą, kurio iš tikrųjų Lietuvoje ir ne vienas, ir vienaragis, ir naujos, ir ilgiau veikiančios bendrovės, ir viešos įstaigos mūsų, ne, nori pasiekti, tas auditorijas užsienyje nori išplėsti savo veiklos lauką ir, aišku, susiduria su įvairiais iššūkiais, nes, na, vis dėlto mes patys esame nedidelė šalis, mums gal čia lengva viskas paprasta, o išeiti į tuos tarptautinius vandenius ir pažinti, susipažinti ir paveikti, na, tas kitas, pajuokausiu, užjūrio auditorijas, iš tikrųjų nėra labai lengva. Tai, Laura, kaip tu įvardintum savo darbą ir savo bendrovės tarptautinę komunikaciją? Jūs esate sėkmingi ar ne?
Geras klausimas. Tikriausiai taip ir ne to pačiu, nes ar mes turim dar didesnių tikslų ir dar didesnių norų ir iššūkių ir viso kito? Taip. Bet šiuo metu, kur esam ir ypač trajektorija, ar ne, kurią einame po truputėlį, tai jinai tikrai, sakyčiau, daugiau mažiau sėkminga.
O kuo sėkmę matuojate?
Įvairiausiai.
Nu, čia toks klasikinis klausimas, nes mes, man atrodo, čia jau kelintoj laidoj išnekam, kad vis pasvarstam, tai kuo matuoti, kaip matuoti ir iš tikrųjų matuoti.
Taip, man atrodo, kad čia yra vienas didžiausius galvos skausmų, bet ko, kas dirba komunikacijos industrijoje ir ypač viešųjų ryšių sektoriuje, nes aš labai mėgstu kiekvienais metais peržiūrėti keletas tarptautinių platformų, daro viešųjų ryšių atstovų apklausas iš viso pasaulio. Ir aš kiekvieną kartą atsidarau, jau, vat, nežinau, 5-6 metus, atsidūstu, galvoju, gerai, aš ne viena tokia, nes pirmoji vietoje dažniausiai vat, ir būna įvardyjamas krentantis biudžetai ar ne, kažkok vieta prie sprendimų priėmėjų stalo ir visada būna komunikacijos matavimo iššūkiai. Tai mes, jeigu konkrečiai apie Nord Security, tai mes stengiame žiūrėti per tokią svertų sistemą, labiau sakyčiau, tai tiek bandom įsivertinti, kiek kartų, kur jau mes ten esam paminėti, tiek pačios žiniasklaidos, kur atsiduriame kokybę, tiek ir bandom dar įsivertinti, turim tokį svertą, kaip čia įvardinti, pačių didžiausių žiniasklaidos priemonių procentą, kiek
na,
esame matome
tenai. Na, tu jau pačių grandą, taip, nesuprantu, taip. Tarptautinių, pasaulinių ir apimančių visą taip. Šalis.
Aš kaip jokauju savo komandai, tai čia mūsų tas, žodžiu, tier one vadinamasis tikslas, tai yra toksai, kad bet kuris iš mūsų, žodžiu, ar vadovų aukščiausių ir kuriejų galėtų ateiti pas savo draugus ir sakyti, va, buvom čia ir niekam nebereikėtų aiškinti,
kas čia yra. Tai reiškia, buvom Financial Times?
Taip. Ir kad nebereikėtų niekam aiškinti, žodžiu, kas čia yra per žiniasklaidos priemonė ir kodėl tai yra vertinga.
Bet suprantu, kad na, pradėjote greičiausiai kaip ir visi kiti nuo kažkokio mažo žingsnio, tai nuo ko pradėjote, vat, aš kaip mes su tavim kalbėjome prieš laidą ir paskui dar vis galvojau, kaip čia tą laidą pasukti, galvojau, padarykime praktinį vadovėlį vat, ir kolegom komunikacininkam ir įmonėm, kurios norėtų komunikuoti tarptautinėje plotmėje, tai vat, nuo ko jūs pradėjote?
Tikriausiai pirmas žingsnis ir mes irgi turim tiek prekės ženklų, kurie yra jau tikrai pirmoje vietoje savo kategorijoje, tiek turim ir naujų prekės ženklų, kurie vis atsiranda ir su kuriais startuojam naujai, turim naujų rinkų, tai tikriausiai pirmas žingsnis, kurį mes paprastai darom, tai yra patekti tiesiog tokia masto ekonomika šiek tiek prasideda, tai kuo daugiau ir kuo įvairesnėse žiniasklaidos priemonėse atsidurti, tarkim, konkrečioje šalyje arba tam tikroje prekių ar ne kategorijoje ir tada žiūrim, kiek jau tai atsiperka, kiek naudos tai mums atneša ir jau tada, kai prekių ženklas pereina į antrą stadiją, jau tada bandom kažkiek tai žiūrėti labiau tikslingai komunikaciją daryti.
Tai tokio kaip eksperimento būdu, ne, išleidžiate masiškai ir tada žiūrite, iš kur ateina, ne, kur yra skaitoma, kur jūs girdėjo.
Jo, nes iš tikrųjų mūsų komanda tai yra 14 žmonių, viena vertus atrodo galbūt visai daug, kita vertus mes turim 5 prekės ženklus ir visą pasaulį.
Taip.
Tai tada ta komanda gerokai susiaurėja ir mes galbūt neturim tokios kaip ir laimės ar ne dirbti su rinkomis, kuriuose labai gerai pažįstam visas žiniasklaidos priemonės ir jas tikrai visą žinom, nes jeigu Lietuvoje ganėtinai lengva iš tiesiog būnant ar ne ir gyvenant čia įsivardinti, kurios yra, kur yra tavo tikslinė auditorija, kur ne ir visa kita, tai užsienyje žinoti visą spektrą, tarkim, žiniasklaidos priemonių JAV, tarkim, iš esmės beveik neįmanoma, ten daugiau mažiau pagal kategorijas susigaudai ir žinai pačias didžiausias, pačias svarbiausias, bet viso kito ne. Tai tikrai tiek kaip kompanija, tiek mes kaip viešų ryšių departamentos turim tokią AB testavimo, žodžiu, kaip ir būdą, tai mes labai daug leidžiam pranešimų tiesiog testuodami, žiūrėdamės, kurios namos tinka, kurios netinka, testuojamės netgi e-mailo, elektroninio laiško ar ne, pavadinimą kažkokį tai ir taip toliau, pranešimų spaudai skirtingus pavadinimus, kartais darom dalykus ne taip, kaip parašyta viešųjų ryšių vadovėliuose ir kaip tik bandom kažkaip apeiti visą žodžių patarimus ir taip toliau ir ieškoti vat, būtent savo kažkokio.
Na, tu pasakai tą istoriją, kad išleidžiat tą patį tekstą, tik pakeičiat elektroninio laiško pavadinimą ir pirmą kartą su vienu pavadinimu nepraeino, o kitą kartą, va, žiūrėk, jau ir praėjo.
Tikrai taip. Yra ne viena tokia istorija ir ne kartą yra buvę tokios situacijos. Nes įsivertinam labai patį pranešimą spaudą ir nepasižiūrim, bet kartais tiesiog praleidžiam kažkokį tai įvykį toj šaly, kuris galbūt vat, tik dabar startavo ar ne, ten yra, nežinau, skandalas koks nors arba dar kažkas, tai visa žiniasklaida, aišku, didžiulį fokusą deda tenai, mes ryte vat, išleisdami dar nespėjom pastebėti, nes iki mūsų nespėjo ateiti šitos naujienos ir tiesiog, nu, Ta mūsų naujiena, ta mūsų žinutė, jinai paskęsta elektroniniuose laiškuose žurnalistų ir niekas jos nepamato. Ir tada po kelių savaičių išleidžiam iš esmės tą patį, visiškai tą patį pranešimą spaudai, tik tai pakeistų laiško pavadinimą.
Ar esat skaičiavę, kiek tekstų išleidžiat per mėnesį, per savaitę?
Labai įvairiai tiesą pasakius, nes aš sakyčiau, kad taip originalius tekstus mes tikriausiai išleidžiam kokius 5.
Čia per kurį laiką?
Per savaitę.
Mhm.
Per savaitę, bet tai yra visiems prekės ženklam. Bet bendra masė gali išaukti ir iki 50 per savaitę, bet vėlgi tai nėra visiškai originalūs tekstai, bet tarkim vertimai ir šiek tiek pritaikymai konkrečiai žodžių kalbai, konkrečiai rinkai. Tai tarkim visas pranešimas spaudai yra daugiau mažiau vienodas, bet pirmos 2 pastraipos yra visiškai pritaikytos, tarkim, Ispanijai, arba Lietuvai, arba, žodžiu, Vokietijai, arba kažkuriai kitai rinkai.
Tai suprantu, kad perdirbat ir panaudojat iš naujo.
Taip, taip. Vėlgi čia, kaip ir sakiau, ar ne, 14 žmonių atrodo daug. Galų gale, ne, kai vat, reikia 50 pranešimų į 50 skirtingų šalių išleisti, labai susiaurėja tas ratas žmonių ir tada supranti, kad nėra tiek daug jaučių tų valandų. Tai tikrai mes bandom iš to paties tyrimo, iš to paties turinio padaryti kuo daugiau kažkokių naujienų ir vienetų.
O ko reikia pačiai žinutėj, kad jinai, nes iš tikrųjų ta tarptautinė komunikacija, komunikacija kitose rinkose, na, kartais aš pati matau tos tekstus, ne, arba ten tos pranešimus, kurie kaip čia, publikuojame, ne, ir na, mano akiai, kaip Lietuvoje skaitančiai spaudą ir užsienio spaudą, vis tiek tie pranešimai, man atrodo, jie šiek tiek keistoki. Kartais net naujieną sunku rasti. Tai kaip va čia viskas atrodo?
Tai mums tikriausiai netgi lyginant su konkurentais visai neblogai sekasi, žiūrint savo kažkokias tai metrikas pagrindinės, tai mes labai vengiam tokių korporatyvinių labai žinučių, kurios yra tiesiog apie mūsų įmonę, mes galbūt tokias žinutes pasileidžiam, nežinau, per kažkokias panašias kaip platformas, kaip tarkim naujienų agentūros mokamas tiesiog turinys, kur tu įsidedi savo pranešimą spaudai ir jisai nusklinda, jisai yra internete, jeigu kažkas ieškos informaciją ras, bet mes pavieniam žurnalistam tokius stengiamės net galbūt ir nesiųsti ir visą laiką stengiamės ieškoti kiekviename savo žingsnyje kažkokios tai vis dėlto naujienos, kad žurnalistam tai būtų patrauklu, kad jiems būtų įdomu, nes mes į žurnalistus labai stengiamės žiūrėti kaip į labiau į partnerius, kuriems norim padėti su savo kažkokia tai informacija, nes jie dažniausiai tada yra labiau linkę vėliau vėlgi perskaityti mūsų laiškus, perskaityti mūsų pranešimus spaudai, kartais net ir padaryti nuolaidų, jeigu atsintėm kažkokią nelabai tikslinga informacija ar dar kažką tai, bet...
Bet čia gal bendra tokia tendencija, man atrodo, komunikacijos žmonės ir Lietuvoje ir bet kuriai šaly galbūt taip stengiasi dirbti, ar ne?
Matyt taip, aš sakyčiau gal kartais su, vat, vertinant ar ne ir lyginant užsienio ir Lietuvos žurnalistus, man kartais atrodo, kad didžiųjų šalių žurnalistai galbūt turi daugiau laiko, nors apklausose jie irgi sako, kad ne, bet jie yra labiau linkę gal atsakyti atgal, paaiškinti, kodėl vat šiuo metu šitą naujieną jų nedomina. Tai duoda gal šiek tiek daugiau įžvalgų.
Aiškumo
ir krypti. Ir mes tada tuo pačiu galim tiesiog sakyti, ai, okei, okay, tai šitas netinka, bet mes turim potencialiai dar tokią naujieną, arba turėsim po mėnesio, ar tai būtų įdomu. Ir tokiu būdu jau kažkaip vat gaunam tokį, kad įvertinimą, kad galėsim siūsti vėl.
Tai kiek jūsų komandos adresų knygutėse yra žurnalistų kontaktų? Čia aš dabar gal labiau klausiu apie tą asmeninį kontaktą, kiek jo reikia. Ar tenka, na, tas žodis pičinti, ne, siūlyti savo naujieną telefonu, skambučiu, ar vis dėlto labiau remiatės tekstų platinimu?
Mes labiau remiamės tekstų platinimu, nes iš tikrųjų būtų pernelyg sudėtinga galbūt bandyti skambinti žurnalistam, tai esam keletą kartų tai darę, bet iš tikrųjų tai tikriausiai ant abiejų rankų pirštų suskaičiuoti tokius atvejus galima, nes tiesiog dėl skirtingų laiko zonų ir viso kito būtų tiesiog pernelyg sudėtinga.
Gal ir kultūrinis kontekstas yra matyti.
Ir kartais ir kalbinis kontekstas, nes tarkim prancūzai, jie nelabai kalba angliškai.
Vis dar
mūsų komanda taip pat, nu, mes visi anglakalbiai ir dažniausiai pranešimus ir visą turinį verčiam tiesiog, tai vėlgi negalėtumėm kažkaip tai ten per daug paaiškinti. Pasiskambinę, tai remiamės iš esmės elektroniniu paštu platinamu turiniu. Kiek yra tų kontaktų? Faktas, kad yra labai labai svarbus asmeninis kažkoks kontaktas ir asmeninis santykis su žurnalistu, bet vėlgi tiesa yra ta, kad kadangi labai daug yra tų žiniasklaidos priemonių ir labai daug šalių, tai mes kiekvienoje šalyje dažniausiai turim, pasakyčiau, taip 2-3 tokius šiltesnius, geresnius kontaktus. Aišku, priklauso nuo to, kiek dėmesio skiriama yra kuriai šaliai, bet čia taip vidutiniškai. Ir nemaža dalis žurnalistų būna, kad mes su jais pabendravom 1-2 kartus per metus tiesiog.
Čia mes dabar žurnalistus aptarėm, ne, tas tarptautinės žiniasklaidos priemonės, bet aš vis kartais irgi pastebiu, kad kai kada įmonės pamiršta, kad na, yra daugiau kitų kanalų, kuriais galima dirbti, ne, nu, kaip tarkime partneriai, ne, partnerystės, ar jūs naudojate šį kanalą, ar dirbate per partnerių kanalus, aš turiu menį, nežinau, ar distributorius turite, ar vat, kaip, kokius dar naudojat kanalus tarptautiniai komunikacijai.
Tai vėlgi čia tikriausiai yra Nord Security specifika, mes ganėtinai mūsų marketingo departamentas, kuriam priklauso ir viešų ryšių skyrius, esam ganėtinai išsiskirstę funkcijomis. Tai tikrai turim ir savo departamentą, kuris rūpinasi, tarkim, ir užsiima YouTube'o nuomonės formuotojų, ar ne, darbus su jais. kai kuriuose vietose mes bendradarbiavom kartu, nes vėlgi nuomonės formuotojai yra puiki komunikacijos žodžių platforma. Tai mes galbūt iš savo viešųjų ryšių departamento pusės pateikėme informaciją arba kažkokias gairias apie
turinį
ką
kuriate.
Kalbėti, žodžiu, kuriame turinį, o jau tada mūsų YouTube departamentas jie užsiema tuo, kad
jis taip ir vadinasi YouTube departamentas?
Vadinamės visus departamentus angliškai, tai influencerio.
Supratau.
Departamentas tiesiog yra, tai va.
O be influencerių, be socialinių tinklų, aš suprantu.
Tai socialiniai tinklai. Mes taip pat savo skyriuje dirbam su nevyriausybinėm organizacijom, kurios ypač skaitmeninių žmogaus teisių nevyriausybinėm organizacijom, kurios užsiema šitais dalykais. Jos taip pat dirba labai daug su autoritarinėse šalyse, tarkim, dirbančiais žurnalistais. Kovoja už tai, kad internetas būtų prieinamas, laisvas ir lygus visose šalyse ir taip toliau. Šitie žmonės labai dažnai dirba ir su savo vietos politikais, ir su Europos Sąjungos, tarkim, politikais. Tai jie mums irgi tampa savotiška komunikacijos, ar ne, grandimi, kuri padeda išnešti ir tam tikras mūsų žinutės.
Ką iš tavęs išgirdau prieš laidą, kas man pasirodė labai įdomu, kad jūs nedirbate su komunikacijos agentūromis užsienyje, aš labai nusistebėjau ir klausiau, kaipgi taip, papasakok plačiau, kodėl nedirbate su agentūromis ir kaip jūs jas mokėte, kaip daryti PR-ą, atsiprašau už nelietuvišką kalbą, bet taip greičiausiai ir buvo.
Taip, tai aš visą laiką sakau, kad mūsų lietuviškom agentūrom reikėtų užsiauginti sparnus ir pradėti dirbti su tarptautinę komunikaciją, nes galėtumėm tapti, nežinau, jeigu Lietuva ar ne kažkokių finansinių startuolių hubų vadinama ir taip toliau, tai galbūt galėtų tapti tarptautinės komunikacijos tokių šviesulių ir hubų pasaulyje. Tai iš tikrųjų mes pirmą kartą gal susidūrau su agentūra iš Vašingtono prieš kokius 4 metus. Iš tikrųjų labai su džiaugsmu jau į pirmą susitikimą galvoju, tai jau čia kaip išmoksiu visokių dalykų, pasisemsiu patirties, sužinosiu, kaip jau jie daro, kaip dirba iš esmės, kokie procesai yra pas juos, kaip rašo tos pačius pranešimus spaudai ir visa kita. Galų gale, tai buvo viena organizacija, kurioje mes buvome kartu su konkurentais, tai galų gale po visko su viešųjų ryšių vadovu mūsų konkurentų susiskambinom atskirai ir sakėm, tai gal padaro mes, kaip čia viską reikia padaryti, nes iš tikrųjų gavom parašytą pranešimą spaudai, kuris buvo tikrai ganėtinai nuobodus, akcentai lyg ir nebuvo sudėlioti pagrindiniai ten, kur turėtų būti, ar ne, kažkur tai nukišti į teksto vidurį. Ir ką agentūra pasiūlė, tai iš esmės tą tekstą įdėti į naujienų agentūrų platformas už tam tikrą sumą pinigų. Ir iš tų platformų paprastai ypač Amerikoje nusklinda tą informaciją, kokį, nežinau, ten 150 nuorodų gali gauti, bet gyvas žmogus to teksto niekada, žodžiu, atėjęs į naujienų portalą, jis jo niekada neras. Tai jį galima išgooglinti, jį galima kažkaip kitaip susirasti, bet jokių būdų neatėjęs į naujienų portalą. Tai iš tikrųjų labai nustebino, tai čia buvo pirmas susidūrimas. Tikrai ne visos agentūros yra blogos ar ten netikusios. Mes turim dabar vat irgi vieną agentūrą, kuri dirba, padeda šiek tiek su mūsų Jungtinės karalystės komunikacija ir Amerikos komunikacija. Tai jie yra tikrai labai kūrybiški, buvę žurnalistai, labai gerai supranta, ko reikia ir kada reikia, bet tai yra, sakyčiau, toks vienas šviesulys, iki šiol kiek bandom skirtingų agentūrų ir kiek tenka šnekėti su kirtais startuoliais, kurie bando irgi ieškoti agentūrų užsienyje. Darbo kokybė, tai prie ko mes esam pripratę Lietuvoje, jinai tikrai labai smarkiai netenkina, nes aš pati kažkada esu dirbusi agentūrose. Tai atrodo, jeigu ir nepavyko išleisti pranešimo spaudai ar ne, nu visko nutinka, visi žinom, bet tu bandai tada klientui kažkaip paaiškinti, kodėl, bandai ieškoti kitų būdų, bandai siūlyti kažką.
Iš karto po nepavykusio veiksmo,
tai
iš paskos ateina dar 3 papildomi, ką mes čia dabar padarysim,
taip,
kad jau čia neliktų to kartėlio ir to nesėkmės jausmo.
Ten tiesiog gauni paaiškinimą, kad neišėjo ir, ir maždaug tiek. O tai sakau, tai ką jūs dar, nu, čia kažką gal dar galima padaryti, nes aš savo komandą irgi, nu, mes kažkaip dirbam taip, kad nepavyko kažkas arba pavyko ne taip, kaip mes norėtumėm ir mes iš karto sėdom visi ir galvojam, nu gerai, ką čia mm-hmm. dar, vat, iš kur dar rasti kažkokį tai kampą, žiūrim į tą savo tekstą, į savo pičą ar ne, ką pakeisti, kaip padaryti, kad jisai būtų patrauklesnis.
Tai mūsų laida jau į pabaigą, nors man atrodo tik pradėjome. Aš galvoju, kad mes su tavim, Laura, čia du dalykus labai svarbius palietė. Mane, kad galim paraginti lietuviškas įmonės aktyviau komunikuoti tarptautinėje erdvėje. Ir galime paraginti lietuviškasias agentūras vis dėlto išbandyti tą tarptautinę komunikaciją, nes panašu, kad turime reikalingų savybių, darbštumo, užsispyrimo.
Taip.
Tik tai galbūt, kaip tu manai, kodėl to nedarome?
Galbūt, nežinau, gerų klientų yra Lietuvoje.
Greičiausiai gali būti.
Gal, nežinau, gal tiesiog ilgą laiką matyt, mes irgi dirbdami savo darbe labai stengiamės rodyti ir Lietuvą iš labai pozityvios pusės. Tai galbūt nemažai metų tiesiog nebuvome dar ten, dabar jau ir ekonomiškai ir visaip kaip esame pasiekę visiškai vakarų Europos lygį, tai galim žodžiu, startuoti ir lipti į platesnius vandenis.
Tai ačiū labai, Laura, o su ta, kaip čia, gražia pabaiga noriu pakviesti visus klausytojus, visus įmonės ir komunikacijos žmonės į birželio 7 dieną vyksiančius komunikacijos atlaidus PR Impact Awards, kur iš tikrųjų kalbėsime ir apie tarptautinę komunikaciją, diskutuosime apie dirbtinį intelektą, apie krizių valdymą, pakalbėsime apie emocinį atsparumą, ką reiškia, ne, Laura, išplatinti 50 tekstų per tam tikrą laikotarpį ir programą jau paskelbėm, kviečiu pasidomėti. Čia su jumis buvo Giedrė Bielskytė, šiandien pas mane svečiavosi Laura Tyrylytė, Nord Security tarptautinių viešųjų ryšių vadovė ir čia buvo laida Krizės ištinka penktadieniais, o visas laidas mūsų galite rasti žinių radijų interneto puslapyje. Ačiū, geros dienos!